Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensiyadagi militsiya kapitani 67 yashar Hojiboy Imomov 2016-yilda o'sha paytdagi Milliy xavfsizlik xizmati xodimi uni kaltaklagan, ammo uning ustidan qilgan shikoyatlarini hech kim ko'rmayotganidan shikoyat qildi. Hojiboy Imomov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
16-yil 22 oktyabrda soat 11:00 darvoza taqiladi, chiqsam to'rtta fuqarolik bitta maskadagi odamlar turibdi. Uyjon deganda yuz bo'ladimi desam, ha dedi. Uyingizda tug'ilishga dedi, sanchamiz bor dedi. Ha, ko'rsating sanchangiz dedi. Sanchani sanchada Bobur 16 deb yozibdi. Men aytdimki, e'tiroz bildirdim. Bo'l aytsa Bobur 16 deb yozibsiz. Bu Usmon Nosir 6. Desam, u dedi, bu dedi, men aytdim, mayli, shushalik bo'lsa ham kiribdi to'qilaver, bir narsa tashlab qo'yma. Bir, ikkinchidan, birontasini ko'rsat, uda so'raydi. Kimsan o'zi senlar? Desam, to'rtadan birontasi uda so'rayni ko'rsatmaydi. Qo'shni eshigini tagiga borib, sen to'qilishga qarshilik ko'rsatyapti, deb telefonda gaplashyapti kimandir. Men aytdimki, bu qarang, men qarshilik ko'rsatganim yo'q. E'tiroz bildiryapman, yig'sasa farqi bormi, yo'qmi desam, unga quloq solmadi. Uning ichida o'g'lim keldi, Damas mashinasi o'tirdi, ichki ishlar bo'limiga bordi. Qo'liga kirdim, baland bo'yli lo'liga o'xshagan chiqib, shuni dedi, ha shu desa, pensiyangizdan ko'rib chiqamiz, deb telefonda kimgadir telefon qilyapti. Hozir bitta kapitanni oboradi, o'shanga jo'tarlab qo'yinglar deyapti. Ha bo'ldi dedim. Qo'lga kirdim, kimdir noma'lum odam keldi oldimga, senmi dedi, qonun suruvchilisan dedi. Ha turdim, o'sha yerdan ko'rsatyapman pensiyangizni. Yaqinda o'sha ko'kragimga 5-6 marta urdi. Umuman ko'rmaganman odamni. Shundan o'sha turgan militsiyalar ajratib qo'ydi. Ularga qarab, militsiyalarga qarab, dubinka olib ketib baqiryapti. Nimaga deb, olib kel dubinkangni endi dedim. Qarochi, dubinka olib kelmadi. Men aytdim, qonunni buzyapsan dedim, baqara dedi, javob berasan dedim. O'sha yerdan militsiyalardan so'radim, bu kim bu dedim. Men o'sha yerda ishlaganman, pensiyaga chiqqanman. Kim desam, hech qaysi aytmaydi. Soat 10:00 keyin nachalnik militsiyani movida bo'pti ketavering deb chiqarib yubordi. Shu bilan prokuraturaga bordim. Prokuratura shu 16-yildan shu kungacha tuzrab keldi. Oxirgi vaqtlarda prokurorni o'zi aytyapti, to'rayapti deganini. Bizni vakolatimiz yo'q deydi. Keyin harbiy prokuraturaga yozdim. Yana qaytib keldi. Yana prokuraturaga yozdim. Oxiri tekshirib, uni o'sha tekshirgan odamni harakatlarida jinoiy alomati yo'q degan 82 bilan atkaz qilyapti.
O'sha odamni deb aytyapti, o'sha ismi familiyasini aniqladingizmi? Kim ekan u sizni urgan?
Ha, o'sha 17-yil 25 yanvar kuni maylasga chaqirib qoldi. Hovliga kirsam shu tanidim turadi. Keyin bolalardan so'radim, kim bu desam, Elyor dedi, SMBdan dedi, bizni kuratorimiz. Oldiga borib aytdi, bu baqara dedim. Ketmay tur dedim, maylasdan kelib gaplashamiz sen bilan dedim. Maylasga ham kirmadi, maylasdan keyin ham topolmadim. Ishxonasiga bordim, ikkinchi ko'rildi. Ishxonasidan ham chiqmadi. Shu mana shunaqa bo'ldi-da, korchi. Nachalnik militsiya ham boshqa ham anaqa o'rtaga tushmaydi. Xudoga sotqiyovring, o'qib qo'yovring, baqara nimaga xudoga solaman dedim.
Demak, sizni o'sha urgan, kaltaklagan o'sha Milliy xavfsizlik xizmatini o'sha paytdagi kurator, ya'ni ichki ishlar bo'limi
tomonidan. Hozirgi paytda ham.
Hozirgi paytdagi ham kurator, kim dedingiz ismi familiyasini?
Qodirov Elyor Baxriddinovich, 89-yil 28-iyulda tug'ilgan, Qashqadaryoni Yakkabog' tumanida.
Ha, sizning yoshingiz nechida aka?
Men 52-yilman. Noyabrda 67 kiramanda.
O'g'lingiz tengi bola urgan ekanda sizni bo'lmasa kaltaklagan ekan.
O'g'limdan kichkina, o'g'lim 85-yil.
Milliy xavfsizlik xizmatining o'ziga murojaat qilmadingizmi ki, mana shu xodimlaring meni kaltaklagan deb?
Ya, o'sha inoyatsiz deganiga ham qildim, boshqasiga ham qildim. Javob kelaveradi Farg'onadan. Ko'rsatgan vajlaringiz tasdiqlanmadi deb kelaveradi. Men aytamanki, sud ekspertiza bor, asim bor. Bu harakatlar bo'lib o'tgan.
Ekspertiza qildirganmisiz o'sha paytda?
O'tganman ekspertizadan. Yengil tan jarohati bergan. Qo'qon shahridan. Qaysi yuqori shaharga murojaat qilaman endi? Hayronman endi. O'zi qolmadi bu murojaat qiladigan joyda o'zi. Faqat qoldi endi shu erkakchasiga o'sha olib bir joyda tushib qoldi, xolos. Shundan boshqa narsa qolmadi. So'ray, qo'lamadim desa ham bo'laveradi. Hozir ham doim shkallang burilib qolaveradi.
Deydi pensiyadagi militsiya kapitani Hojiboy Imomov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.